Kuuntelet Toivon puheita.
Me olemme nyt viidennessä itsetuntoa ja sen tervehtymistä käsittelevässä kokonaisuuden osassa. Tällä kertaa kysymme erityisesti sitä, miten ja mikä tukee haavoittuneen itsetunnon tervehtymistä. Viime kerralla jo pohdimme tätä kysymystä. Silloin erityisesti sen kaikkein syvimmän perustuksen pohjalta, jonka Jumalan armo ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa voi itsetunnolle antaa. Tältä perustukselta käsin me alamme tänään arvioimaan muita tekijöitä, joiden kautta myös Jumala itse voi meitä auttaa. Tämän kerran erityisnäkökulmani aiheeseen toteaa, että itsetunnon kehittymisen ja haavoittumisen psykologisen taustan asianmukainen tiedostaminen voi monessa kohdin antaa ratkaisevan avun. Kun me kuuntelemme lähimmäistämme, kun me olemme niin lähellä, että me alamme ikään kuin sydämellä ymmärtämään jotakin siitä, mikä juuri tämän ihmisen tilanne on ja minkälaista tukea hän ehkä saa. Tämän kuuntelun kautta apu on monesti todellista. Ensimmäinen esimerkki. Ajatellaan, että itsetunnon haavoittumiseen liittyy jo lapsuudesta juurensa juontavia traumaattisia kokemuksia. Ja siitä seurannutta pitkäkestoista turvattomuutta. On todennäköistä, että eheytyäkseen tällä tavoin haavoittuminen ihminen tarvitsee turvallisuutta heijastavaa ja pitkäkestoista terapeuttista tukea. Silloin terapiassa, pitkäkestoisessa sieluhoidossa tai sieluhoitoterapiassa voidaan kohdata ja käsitellä asioita, joita ihminen on kokenut. Siinä apua saava ihminen voi kertoa, mitä hänellä on tapahtunut, voi tunnistaa, voi tiedostaa. Näitä häntä haavoittaneita ja hänen sisimpäänsä tällaisen turvattomuuden haavan jättäneitä asioita voidaan sitten yhdessä kantaa rukouksessa Jumalan huomaa. Sen lisäksi ihminen voi tunnistaa, millä tavalla nämä asiat vaikuttavat hänen tämän päivän elämäänsä ja miksi joku tämän päivän asia haavoittaa häntä niin, tai pelottaa häntä niin tavattoman syvästi. Usein voidaan niin kuin havaita, että tuolla tunteella, miksi tuo haaste tuntuu niin isolta nyt, onkin syvemmät juuret hänen elämän historiassaan. Sen jälkeen voidaan yhdessä alkaa huomaamaan, että tuo tilanne ei nyt kuitenkaan olekaan samanlainen. Nyt hän on aikuinen ihminen. Otetaan esimerkki. Ihminen on joutunut lapsena kiusatuksi ja kokemaan hänen itsetuntoa hyvin rankalla tavalla vahingoittanutta käytöstä. Nyt hänen sisällään on hyvin suuri haava tällä kohden. Kun hän sitten tämän päivän elämässään kokee vaikka aika paljon pienempääkin tällaista, minkä hän kokee, niin kuin, että häntä katsottiin pitkään tai hänelle sanottiin pahasti tai hän kokee jonkun ristiriidan, niin ikään kuin tuo haava tuolta sisältä syvältä nousee ja tulee eläväksi ja hänestä tuntuu, että tilanne on aivan samanlainen kuin silloin joskus. Ei hän ehkä ajattele tätä mielessään, mutta hän tuntee näin. Kun hän sitten sellaisessa turvallisuutta heijastavassa ja vakautta heijastavassa hyvässä suhteessa terapeuttiin tai sieluhoitajaan saa pohtia tätä asiaa ja katsella sitä eri näkökulmista, hän alkaakin huomaamaan, että ei hän tilanne itse asiassa olekaan samanlainen. Nyt hän onkin aikuinen ihminen ja hänellä on monenlaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia vastata tuohon tilanteeseen. Ja itse asiassa hän huomaa, että sille tämän päivän reaktiolle niin ei se tilanne ole ollenkaan sama, vaan nämä sisällä olleet haavat antoivat siihen aika isoja kertoimia. Sen jälkeen voidaan yhdessä tutkia tätä todellista tilannetta, mikä nyt on menossa. Tällaisessa korvaavan vanhemmuuden kokemuksessa hänen tilanteeseensa keskittynyt tukea antava ihminen voi olla hyvin merkittävällä tavalla tukemassa hänen itse luottamusta. Hän ei ole tuon kipunsa kanssa yksin. Kun tämä ihminen lisäksi on pysähtynyt katsomaan ja näkemään hänessä olevia mahdollisuuksia, vahvuuksia, tietää armon peruskalliolta käsin, että hän on Jumalan silmissä arvokas ja tärkeä, ja uskoo, että hänen elämässään asiat voivat myös onnistua ja mennä oikein hyvin. Sen tähden hän asettuu tämä ihmisen rinnalle ja tukee häntä askel askeleelta, niin että hän myös itse alkaa nähdä omaa elämänsä tässä valossa. Usein silloin ihminen todella vahvistuu. Toinen esimerkki on sellainen tilanne, jossa ihminen mielessään ikään kuin ajattelun alueella on oppinut mitätöimään itseään ja tulkitsee siksi asioita hyvin yksipuolisesti. Silloin tälle ajattelun alueelle liittyvä niin sanottu kognitiivinen terapia tai tähän näkökulmaan ja tähän mielenalueeseen ja ajattelun alueeseen ja paneutunut sielunhoitaja voi auttaa usein varsin monissa kohdin ja hyvin käytännöllisesti. Jos haavoittunut sisin esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä sanoo, että kaikki on kokonaan minun syytäni. Asiaa hiukan realistisemmin ja myös hiukan ulkopuolelta katsova, tukea antava ihminen, joka ei ole siis ihan tuossa samassa kivussa itse kiinni, vaikka onkin lähellä ihmistä. Voi selvästi huomata, että eihän kaikki suinkaan ole hänen syytään. Ja hän voi todeta sen, että ei se ole niin, kaikki ei ole sinun syytäsi. Itse asiassa tähän tilanteeseen vaikutti varsin moni asia. Sitten voidaan ehkä kohtuuttoman itsesyytöksen sijaan paneutua näihin itse asioihin. Voidaan pohtia sitä, minkälaiset tekijät vaikuttivat tähän tilanteeseen. Minkälaisia syy-seuraussuhteita tässä tapahtui, että kun toimittiin näin tai näin tai noin, niin siitä seurasi sitä ja seurasi tätä. Voidaan ei syytöksen sävyssä eikä tämmöisen kohtuuttoman vähättelyn sävyssä, vaan ikään kuin sellaista aikuisen konkretiaa etsien katsoa asioita, miten niihin voi vaikuttaa. Silloin voidaan usein huomata, että niille itse asiassa voidaan tehdäkin yhtä ja toista. Ja voi jopa käydä niin, että vaikeasta kokemuksesta voi tulla tärkeä oppimuskokemus ja elämän voimavara. Tähän kuitenkin usein tarvitaan terapeuttista yhteyttä tai tukea antavaa ja kasvua edistävää sielunhoitoa. Kolmas esimerkkimme liittyy siihen, kun taas päinvastaisessa tilanteessa, eli onnistumisen hetkellä tämä jollain lailla kipeällä tavalla haavoittunut, sisäistynyt ajattelumaailma sanoo, että onnistuminen oli pelkkää sattumaa. Tällöin vakavasti tukemiseesi paneutunut ihminen voi selkeästi nähdä, että näin ei asia ole. Tuo onnistuminen ei ollut pelkkää sattumaa. Taas voidaan katsoa tällaisia ihan konkreettisia käytännöllisiä syy-seuraussuhteita. Mitä itse asiassa tapahtui? Voidaan havaita, että itse asiassa sinä toimit tuossa tilanteessa monella tavalla oikein ja se vaikutti merkittävästi onnistumiseesi. Näin voit oppia tunnistamaan ja tiedostamaan todellisia voimavaroja ja mahdollisuuksia, joita sinulla jo on. Tämä tiedostaminen taas voi tukea itsetuntoasi ja auttaa sinua monissa tulevissa tilanteissa. Tavalla, joka johtaa uusiin onnistumisiin, jotka taas voidaan havaita yhdessä ja todeta. Näin syntyy myönteinen kierre, jossa jokainen onnistuminen tukee seuraavaa. Neljäs tilanne, jossa tilanteeseen ja sen psykologisen näkökulman asialliseen huomioimiseen paneutunut apu voi auttaa merkittävästi, on silloin, kun ihminen on tavallaan sairastunut uhriuteen. Tällöin hän ajattelee tai kokee, ettei hän kuitenkaan voi vaikuttaa mihinkään. Hänelle vain tapahtuu kaikenlaista. Tätä hän sitten harmittelee ja ihmettelee. Usein tällaiseen tilanteeseen liittyy myös vääränlaista ja kohtuutonta kiltteyttä. Hän luulee, ettei voi toimia kuin sillä tavalla, mitä muut odottavat. Tätä ylikiltteyttä toiset saattavat sitten myös käyttää hyväkseen. Ihminen voi sisimmässään kokea tietynlaista katkeruutta ja tietynlaista lamaantumista ja syvää ahdistumista ja voimattomuutta, eikä koskaan ei meinaa millään sitten uskaltaa nousta. Jos on eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, se tuntuu hyvin pelottavalta, uhkaavalta. Ja jos ilmaisee erimielisyytensä, tulee kauhean kova syyllisyyden tunne. Tällaista uhriuteen sairastumista on itse asiassa aika paljon. Ja joskus me kristittyinä luulemme, että se on Jumalan tahto. Tällöin tarvitaan selkeää ja vahvaa ääntä, joka sanoo, ettei terve jämäkkyys ja itsensä puolustaminen suinkaan ole väärin. Erik Ewalds, joka yli 50 vuotta teki sieluhoitotyötä Suomessa, sanoi, että hyvin usein tällaisessa tilanteessa ihminen tarvitsee ja itsetunnon rakentumiseksi nimenomaan tarvitaan vahva maskuliininen ääni, joka sanoo, että sinulla on lupa olla olemassa. Sinä saat tahtoa, sinä saat tehdä valintoja, sinä saat harkita, sinä saat myös olla eri mieltä. Raamattu kehottaa meitä monin paikoin lujuuteen. Ei siis kovuuteen, nämä ovat eri asia. Kovuus on jotain ulkoista. Jotain, joka hajottaa tai jättää toisen ihmisen ihmisarvoa huomioimatta. Lujuus on jotain sisäistä. Jotain, joka pitää esimerkiksi totuudesta ja aidoista todellisista arvoista kiinni. Sinä tarvitset tällaista lujuutta. On paljon asioita, jotka ovat sen arvoisia. Niin kuin Raamattu korintolaiskirjeessä sanoo, kiitos olkoon Jumalani, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, ja lisään tähän myös sisaret, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, ettei teidän vaivan näköinen ole turha Herrassa. Tai sanoja, joita uusi käännös käyttää tässä, olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Ystävä, sinä voit onnistua. Sinun on mahdollista vaikuttaa elämääsi. Ja monesti se on myös tärkeää. Jumala on luonut meihin myös terveen suuttumisrefleksin. Joskus pitää sisuntua ja sanoa suoraan. Me pelkäämme ehkä liiankin kanssa sitä, että siinä tilanteessa se menee ikään kuin yli. Ja itse asiassa, jos olemme riittävän kauan tuossa alistumisen ilmapiirissä ja suljemme ikään kuin kaiken sisällemme, silloin onkin vaara, että se jossain vaiheessa pursuaa yli. Ja sitten mennään niin kuin toiseen äärilaitaan. Uskon, että Jumala ei tahdo meiltä tällaista äärilaidasta toiseen menemistä, vaan pikemminkin semmoista tervettä jämäkkyyttä. Sellaista, missä me uskallamme silloin, kun asia on, tarttua siihen ja puhua suoraan. Asiallisen terapeutin tai sieluhoitajan tukemana se, ja siinä vahvistuen se harvemmin johtaa ylilyönteihin. Sen sijaan opit asiallisesti puolustamaan itseäsi ja asiasi. Silloin voit myös oppia toimimaan päämäärätietoisesti niiden tavoitteiden ja arvokkaiden asioiden puolesta, jotka Jumala on sinulle antanut. Et ole enää tahdoton uhri, jolle vain tapahtuu, vaan nouset. Kuuntelet sydäntäsi, niin kuin Raamattu sanoi, Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomista että tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tästä sydämen kuuntelusta käsin alat pienin askelin ja tuettuna siihen apua ja tukea saaden, alat vaikuttamaan asioihin, alat vaikuttamaan elämääsi. Silloin ihmiselle tulee semmoinen kokemus, että hän on ikään kuin läsnä omassa elämässään. Hän elää omaa elämäänsä, hänen sydämensä on mukana siinä, mitä hän elää, miten hän toimii, mitä hän tekee. Näin olemme taas paneutuneet joihinkin tärkeisiin haavoittunutta itsetuntoa tukeviin mahdollisuuksiin. Rukoillaan kuitenkin vielä ensin, että se, minkä minä vain vajavaisesti voin sanoillani ilmaista, Jumala itse pyhässä hengessä vahvistaa, auttaa sinua ja auttaa meitä jokaista. Yhdy, ystävä, tähän rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saamme yhdessä tässä rukoilla. Anna pyhä henkesi, tule Jeesus vahvistamaan meitä. Tule Herra Jeesus Kristus ja ole meidän Herranamme, johda sinä meitä niin, että ei kukaan muu, ei myöskään meidän haavoittuneisuutemme kahlitse meitä, vaan että sinun hyvä tahtosi saa sijaa. Sinun käsisi me annamme elämämme, Jeesus Kristus. Sinun käsisi iankaikkinen elävä Jumala. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isäni ja pojani ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.